Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិនានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ទីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពេលចប់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនអាចមានវាលគ្រាប់មីនធំជាងគេបង្អស់លើពិភពលោកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកចំពោះទៅរកការលុបចោលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសង្គ្រាមចំនួន2នៅអ៊ីរ៉ាក់ការរំជួយដីបានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចអំពីសមត្ថភាពអាគារនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម៉ាឡេស៊ីទទួលពានរង្វាន់ស្ត្រីក្លាហានអន្តរជាតិការអប់រំជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិននៅអាហ្វ្រិកក្រុមអ្នកជំនាញអាមេរិកសូមឲ្យមានការប្រឹងប្រែងថែមទៀតដើម្បីរារាំងចិនកុំឲ្យទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាយោធារបស់អាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអំពីសាលក្រមធនធ្ងន់លើលោកកឹមសុខានិងអនាគតអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅកម្ពុជាអង្គការនៅរដ្ឋវីជីញ៉ាជួយជន់ភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនតាំងពីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនថា 1/3 នៃទឹកដីរបស់ខ្លួនកប់ដោយគ្រាប់មីនហើយថានៅពេលណាដែលសង្គ្រាមចប់ការដោះមីនអាចចំណាយពេលមួយទសវត្សរ៍ឬច្រើនជាងនេះលោកអ៊ីវជេនីម៉ាស្លូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកផ្នែកនានានៃអ៊ុយក្រែនបានក្លាយជាវាលគ្រាប់មីនដ៏ធំទោះបីជាអាញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនបានដោះស្រាយរឿងគ្រាប់មីនរបស់រុស្ស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2014មកក៏ដោយក៏ការបង្កប់មីននៅក្នុងសង្គ្រាមលើកនេះបានឡើងដល់កម្រិតដ៏ភ័យខ្លាចមួយលោក Michael Thier ប្រធានកម្មវិធីនៃការិយាល័យដកហូតនិងលុបបំបាត់អាវុធនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានពណ៌នាអំពីកម្រិតនៃរឿងគ្រាប់មីននៅអ៊ុយក្រែនលោកថា
Government of Ukraine estimates 174,000 square kilometers of its territory
រដ្ឋបាលអ៊ុយក្រែនបានស្មានថាទឹកដី 174,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលស្មើនឹង 1/3 នៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនទាំងមូលមានបង្កប់នៅគ្រឿងផ្ទុះ
រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ជាង $91 លានដើម្បីគ្រប់គ្រងការដោះមីននៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលធ្លាប់ត្រូវគេកាន់កាប់ពីមុនបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបក៏កំពុងបញ្ជូនប្រាក់និងឧបករណ៍ដោះមីនឲ្យអ៊ុយក្រែនដែរលោកធាថ្លែងថា
Your personal protective equipment, your metal detectors, your trauma kits, the vehicles to carry teams around, and the ambulances.
ឧបករណ៍ការពារខ្លួនឧបករណ៍រាវរកគ្រាប់មីនប្រដាប់ប្រដាសង្គ្រោះបឋមរថយន្តដឹកក្រុមការងារតែនេះគឺជាស្នូលនៃកម្មវិធីដោះមីនប្រកបដោយជោគជ័យយើងក៏គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការដោះមីនដោយប្រើគ្រឿងចក្រផងដែរ
អង្គការមិនរកកម្រៃជាច្រើនដូចជា Hello Trust ជាដើមបានគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រឹងប្រែងដោះមីនរបស់អ៊ុយក្រែនតាំងពីការឈ្លានពានមុនដំបូងរបស់រុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ2014មកក្រៅពីមីនក៏មានគ្រាប់កំភ្លើងធំជាច្រើនរបស់រុស្ស៊ីផងដែរដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាលោក Chris Wadley ប្រធានអង្គការ Hello Trust ថ្លែងថា
Their tactics on the offensive when they're trying to conquer new areas like Bakhmut
វិធីសាស្ត្ររបស់ពួកគេក្នុងការប្រើគ្រាប់កំភ្លើងធំយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការវាយប្រហារនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមដណ្ដើមយកតំបន់ថ្មីៗដូចជាទីក្រុង Bakhmut ជាដើមគឺមានផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាព្រោះវាបន្សល់ទុកគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះទាំងនោះយ៉ាងច្រើននៅក្នុងដី
គ្រាប់មីននិងគ្រាប់កំភ្លើងធំទាំងនេះជាច្រើនបានកប់នៅដីកសិកម្មដ៏មានតម្លៃរបស់អ៊ុយក្រែនក្រសួងកសិកម្មអ៊ុយក្រែនថា 30% នៃដីកសិកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានត្រួតត្រាដោយរុស្ស៊ីឬមិនមានសុវត្ថិភាពដោយសារគ្រាប់មីនហើយបើតាមគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដីកសិកម្មអ៊ុយក្រែនទាំងនេះគត់គង់ស្រូវសាលីពោតនិងស្រូវបាឡេជាង 10% នៅលើពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបោះជំហានទៅមុខក្នុងការលុបចោលច្បាប់ដែលមានអាយុកាលរាប់ទសវត្សរ៍ដែលផ្ដល់អំណាចយ៉ាងទូលំទូលាយដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កិច្ចប្រឹងប្រែងដែលមានការគាំទ្រពីគណៈបកទាំងពីរនេះបានធ្វើឡើងគណៈពេលដែលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនថាសភាត្រូវបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីស្ថិអំណាចរបស់ខ្លួននិងបង្ការកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធាដោយមិនសមស្របអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសភាអាមេរិករីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអំណាចធ្វើសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីស្ថិតក្នុងចំណោមអំណាចដ៏សំខាន់បំផុតមួយដែលផ្ដល់ដោយសភាសភាបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចប្រើយោធាសម្រាប់សង្គ្រាមឈូងសមុទ្រពែកឆ្នាំ1991និងសង្គ្រាមឆ្នាំ2003នៅអ៊ីរ៉ាក់ប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ក្រោយមកអំណាចខ្លះប្រហែលត្រូវបញ្ចប់លោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកថ្លែងថា
ពលរដ្ឋអាមេរិកឆ្អែតឆ្អន់នឹងសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាពួកគេជាច្រើនដឹងក្តីឡើងមិនទាំងចាំពីពេលដំបូងនៃសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់ផងបើអំណាចប្រើយោធានៅតែមានរដ្ឋបាលក្រោយអាចនឹងបំពេញវាតទៅទៀត
សិទ្ធិប្រើយោធាអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាដោយមិនចាំបាច់មានការអនុញ្ញាតពីសភាក្រុមតំណាងរាស្ត្រព្យាយាមលុបចោលច្បាប់នេះជាច្រើនឆ្នាំហើយដោយថាច្បាប់នេះហួសសម័យហើយលោក Dick Durbin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
No weapons of mass destruction were ever found in Iraq
យឺមមិនបានរកឃើញអាវុធប្រល័យលោកនៅអ៊ីរ៉ាក់ទេការលុបចោលសិទ្ធិអំណាចប្រើយោធានេះមិនមែនមានន័យថាអាមេរិកជាប្រទេសមិនជឿលើសង្គ្រាមទេតែមានន័យថាអាមេរិកជាប្រទេសគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ប៉ុន្តែសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកសាធារណរដ្ឋខ្លះប្រកែកថាការលុបចោលនេះធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីមិនសូវមានជម្រើសដើម្បីឆ្លើយតបបានលឿនទៅនឹងការគម្រាមកំហែងលោក Lindsey Graham សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
Americans are serving in Iraq and we owe it
ទីអាមេរិកកំពុងឈរជើងនៅអ៊ីរ៉ាក់ហើយយើងមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងអាចប្រើកម្លាំងយោធាចាំបាច់ណាមួយដើម្បីការពារពួកគេប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធស៊ីអ៊ីតនៅអ៊ីរ៉ាក់ដែលបញ្ជាដោយអ៊ីរ៉ង់
ឋានៈរបស់ប្រធានាធិបតីជាអគ្គមេបញ្ជាការគឺផ្ដល់ឲ្យដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រធានាធិបតីបានប្រើយោធាដោយពំត្រូវការការអនុញ្ញាតពីសភាជាយូរមកហើយហើយជាញឹកញាប់មានការប្រឆាំងតិចតួចពីសភាការស្នើឲ្យលុបចោលសិទ្ធិប្រើយោធារួមមានវិធានការការពារបន្ថែមមួយចំនួនដែលមានបំណងការពារប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់អំណាចមិនសមស្របនិងដើម្បីធានាថាប្រធានាធិបតីអាចចាត់វិធានការឆាប់រហ័សបើកងទ័ពអាមេរិករងការគម្រាមកំហែងនៅបរទេសលោក Bob Menendez ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការតំណាក់តំណងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកថ្លែងថា
I know well the threat that Iran poses to us and to our allies
ខ្ញុំដឹងច្បាស់ពីការគម្រាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់មកលើយើងហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងក្នុងតំបន់យើងមិនត្រូវអើពើនឹងគោលបំណងរបស់ពួកគេទេហើយយើងត្រូវឆ្លើយតបពេលចាំបាច់ការលុបចោលសិទ្ធិអំណាចនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់នោះទេ
ការចង់លុបចោលលើកមុនបានបរាជ័យក្រុមតំណាងរាស្ត្រនឹងជជែកដេញដោលគ្នានៅសប្តាហ៍នេះហើយសង្ឃឹមថាអាចតែកទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីពួកអ្នកបោះឆ្នោតការលុបចោលនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអាចទទួលបានលើសសម្លេងគាំទ្រ60សម្លេងដែលត្រូវការនៅសប្តាហ៍នេះនៅព្រឹទ្ធសភាព្រឹទ្ធសភាបានបោះឆ្នោតគាំទ្រការបន្តច្បាប់ឆ្នាំ2001ក្នុងការប្រើយោធានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីប្រឆាំងនឹងពួកភេរវកម្មគណៈវិធានការនេះទទួលបានការគាំទ្រពីបកទាំងពីរក៏មានការរិះគន់ផងដែរលោក Rand Paul សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
Both parties have essentially argued that the
បកទាំងពីរអះអាងថាសិទ្ធិប្រើយោធាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ភេរវកម្មថ្ងៃ11កញ្ញាមិនមានដែនកំណត់នោះទេការលុបចោលសិទ្ធិធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់និងមិនបញ្ចប់សង្គ្រាមណាមួយឬអាចសង្គ្រោះជីវិតនរណាម្នាក់បានឡើយ
ការលុបចោលច្បាប់នៅតម្រូវឲ្យមានការអនុម័តពីរដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋរដ្ឋសភាអាចនឹងជជែកដេញដោលពីរឿងនេះពេលពិភាក្សាអំពីថវិកាការពារជាតិប្រចាំឆ្នាំនៅចុងឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOAតាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរ សូមអរគុណ
ទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលជាទីក្រុងធំបំផុតនៅអឺរ៉ុបបានកិច្ចផុតពីការរំជួយដីក្នុងខែកុម្ភៈក្នុងប្រទេសទួរគីប៉ុន្តែអភិបាលក្រុងនេះបានព្រមានថាសំណង់អគារគុណភាពទាបអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដែលគេរំពឹងថានឹងកើតឡើងលោក Dorian Jones នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលហើយលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការរំជួយដីក្នុងខែកុម្ភៈបានធ្វើឲ្យបាក់អគារស្នាក់នៅរាប់ពាន់កន្លែងមនុស្សជាច្រើនបានបន្ទោសលើសំណង់អគារគ្មានគុណភាពអ៊ីស្តង់ប៊ុលជាទីក្រុងដែលមានមនុស្សច្រើនបំផុតនៅអឺរ៉ុបដែលមានមនុស្សជាង15លាននាក់រស់នៅនិងងាយរងគ្រោះពីការរំជួយដីលោក Ekrem Imamoglu អភិបាលក្រុងព្រមានថាទីក្រុងនេះប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងដែលមិនធ្លាប់មាន
យើងមិនដឹងថានឹងមានរញ្ជួយដីនៅពេលណានោះទេការអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងអាគារដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតពួកគេគឺដូចជាឲ្យពួកគេស្លាប់អញ្ចឹង
គេហទំព័ររបស់ទីក្រុងនេះអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋស្នើសុំឲ្យពិនិត្យអាគាររបស់ពួកគេបានអាគារនេះត្រូវបានកំទេចដោយសារមានគុណភាពទាបហើយគុណភាពសំណង់ផ្សេងត្រូវពង្រឹងដោយក្រុងនេះផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនិងកម្ចីការប្រាក់ទាបទៅឲ្យពលរដ្ឋប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនថាពួកគេមិនមានលទ្ធភាពនោះទេឥឡូវពួកគេមានការភ័យខ្លាចសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេអ្នកស្រី Sabiha Kuskun អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនិយាយថា
អគារស្នាក់នៅរបស់គ្រួសារខ្ញុំកំពស់5ជាន់និងចាស់ខ្លាំងគ្រួសារប្អូនប្រុសខ្ញុំរស់នៅទីនោះពួកគេភ័យខ្លាចណាស់ហើយអ្វីដែលអាចធ្វើបានគឺពួកគេរស់នៅជាន់លើគេបង្អស់បើអគាររលំពួកគេសង្ឃឹមថាពួកគេអាចនៅរស
់ទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលមានសន្ទុះសាងសង់ខ្លាំងក្នុងមួយទសវត្សរ៍នេះអ្នករាយការណ៍ថាដោយតំបន់រំជួយដីផ្សេងទៀតដែរអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងនេះទទួលផលពីការលើកលែងតាមតំបន់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបង់ប្រាក់ពិន័យដើម្បីធ្វើឲ្យអាគារដែលរំលោភបទបញ្ញត្តិបង្ការការរំជួយដីមានភាពស្របច្បាប់លោកអូម៉ើយុលម៉ាស់ស្ថាបត្យករទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនិយាយថាការអនុវត្តបែបនេះគឺជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយ
យើងអាចនឹងឃើញស្ថានភាពដូចគ្នានេះនៅអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែរយើងនិយាយពីហានិភ័យដ៏ធំការលើកលែងតាមតំបន់បង្កឲ្យមានបញ្ហាដ៏ធំវាជាឫសគល់នៃបញ្ហាដែលកាន់តែធំ
អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការរំជួយដីនៅខែកុម្ភៈប៉ុន្តែសន្ទុះសំណង់នៅទួរគីបានជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនធ្លាប់មាននៅទួរគីដែលជួយដល់ជ័យជំនះជាច្រើនឆ្នាំរបស់លោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan និងគណៈបក AKP របស់លោកលោក Attila Yesilada អ្នកវិភាគនៃក្រុមហ៊ុន Global Source Partners នៅទួរគីនិយាយថា
laws and regulations notwithstanding it's the unstated policy of this government to use every square inch
ទោះបីជាមានច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិក៏ដោយវាជាគោលនយោបាយដែលមិនត្រូវលាតត្រដាងរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះក្នុងការប្រើប្រាស់ដីទាំងអស់កុំឲ្យសល់ដើម្បីកសាងសង់សំណង់រស់នៅឬពង្រីកអគារពាណិជ្ជកម្មនិងខបំពេញតម្រូវការអ្នកសាងសង់ផ្ទះនឹងក្រុមហ៊ុនសំណង់ដែលកើនឡើងខ្លាំងនិងដែលជាការតបស្នងបានជួយផ្ដល់ប្រាក់ដល់គណៈបក AKP និងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោក Erdogan
ការដោះស្រាយការគំរាមកំហែងពីអាគារគ្មានសុវត្ថិភាពជាអតិភិបនៅពេលនេះហើយអភិបាលក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលព្រមានថាអាគារចំនួន 90,000 ខ្នងនឹងមានហានិភ័យខ្លាំងនៅពេលមានការរំជួយដីនៅពេលក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណអតីតអ្នកសារព័ត៌មានដែលសប្ដងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាអ្នកតំណាងសហគមន៍ជនពិការក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកស្រី Datuk Ras Adibaratsi គឺជាជ័យលាភីម្នាក់ក្នុងចំណោម11នាក់ដែលបានទទួលពានរង្វាន់ស្ត្រីក្លាហានអន្តរជាតិប ្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ស្ត្រីក្លាហានអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាលើកដំបូងនៅសិតាភិមាននេះគឺដោយសារតែភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីជីលបៃដិនចង់លើកទឹកចិត្តស្ត្រីដែលមានស្នាដៃការងារធំធេងដើម្បីសង្គមមកពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសចំពោះភាពក្លាហានភាពរឹងមាំនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងកិច្ចការរបស់ពួកគេដើម្បីបុព្វហេតុសន្តិភាពយុត្តិធម៌សិទ្ធិមនុស្សសមភាព gender និងបុព្វហេតុផ្សេងៗទៀតជាច្រើនកញ្ញាទុំមលីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីបរិយាញូវយ៉កដូចតទៅ
សមាជិកប្រសិទ្ធភាពម៉ាឡេស៊ីលោកស្រីដាតុករ៉ាសអារីបារ៉ាជីជាជ័យលទ្ធិម្នាក់ក្នុងចំណោមជ័យលទ្ធិទាំងអស់11នាក់មកពីជុំវិញពិភពលោកដែលទទួលបានពានរង្វាន់ស្ត្រីក្លាហានអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកស្រីជាជ័យលទ្ធិតែម្នាក់គត់ដែលពិការនិងមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកស្រីថ្លែងថា
I would like to see more and more
ខ្ញុំចង់ឃើញស្ត្រីកាន់តែច្រើនបម្រើការងារក្នុងសភាទាំងក្នុងប្រតិភិនិងរដ្ឋសភាក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរបស់ខ្ញុំដូច្នេះនេះគឺជាជំហានដ៏ធំមួយសម្រាប់ខ្ញុំនិងសម្រាប់ស្ត្រីឯទៀតឯទៀតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំពួកគេទាំងអស់សប្បាយរីករាយណាស់ចំពោះជ័យលាភីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាមានសំណាងណាស់
នៅឆ្នាំ1995លោកស្រីរ៉ាសអាឌីបារ៉ាជីបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យរបួសឆ្អឹងខ្នងហើយ6ឆ្នាំក្រោយមកលោកស្រីបានរងការវាយតប់ធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្ដាលឲ្យលោកស្រីពិការពាក់កណ្ដាលខ្លួនចុះក្រោមបន្ទាប់មកលោកស្រីបានបន្តធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងបានបង្កើតអង្គការ OKU Central ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលលើកកម្ពស់សហគមន៍ជនពិការលោកស្រីថ្លែងថា
It's an opportunity for me as a person with disabilities to voice out my concerns
វាជាឱកាសមួយសម្រាប់ខ្ញុំជាជនពិការក្នុងការបង្ហាញចេញនៅក្តីបារម្ភគំនិតនិងបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងជនពិការក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំ
លោកស្រីរ៉ាសអាឌីបារ៉ាជីបានធ្វើការទៀមទាសិទ្ធិសម្រាប់ជនពិការនៅថ្នាក់ជាតិនិងតែងតែបង្ហាញខ្លួនជាធម្មតាលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬនៅសភាដែលជារដ្ឋជនពិការព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងលោកស្រីជាសមាជិកសភាតំណាងឲ្យជនពិការលោកស្រីថ្លែងថា
Being a woman is not easy in politics. Being disabled is double not easy. It's tougher. But it's something that we must keep on educating everyone around us, educating the environment.
ជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងវិស័យនយោបាយគឺមិនងាយស្រួលទេ។ពិការភាពប្រតិធ្វើឲ្យវាកាន់តែពិបាកជាងនឹងទៅទៀត។ប៉ុន្តែវាជាអ្វីដែលយើងត្រូវបន្តអប់រំអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើង។ដោយសារខ្ញុំតែងតែប្រាប់គេឯងថាអ្នកត្រូវតែក្រោកឡើងស្លៀកពាក់ឲ្យស្អាតហើយបង្ហាញខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃ។អ្នកត្រូវតែបន្តធ្វើការងារហើយឲ្យអ្នកឯទៀតឃើញនឹងដឹងពីអ្វីដែលអ្នកចង់បាន
។ពីបរិយាញូវយ៉កនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រុមគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនឬ BOI របស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងប្រទេសចិនកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជុំវិញពិភពលោកតាមរយៈការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ដូចជាផ្លូវដែកកំពង់ផែនិងស្ពានជាដើមប៉ុន្តែផ្នែកសំខាន់មួយទៀតនៃ BOI ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលមិនសូវជាក់ស្ដែងនោះគឺការផ្សព្វផ្សាយភាសាចិននិងគុណតម្លៃរបស់ចិនជាច្រើនក៏ដូចជាមនោគមវិជ្ជារបស់បកកុម្មុយនីស្តចិនដែរអ្នកស្រី Kate Ballett នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Cape Town ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថៃជីតែនិងខ្លាឃ្មុំជាអំណាចទុនរបស់ចិនតាំងនៅវិទ្យាស្ថានខុងជឺថ្មីនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលមានចំនួនជាង60នៅក្នុងទ្វីបនេះនាងវិលម៉ាស៊ូកូអ្នកសម្របសម្រួលភាសាចិននៃវិទ្យាស្ថានខុងជឺបានថ្លែងថា
We have a growing relationship with China.
យើងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយប្រទេសចិនទាំងអាជីវកម្មនិងកិច្ចការគ្រប់យ៉ាង។ពួកគេត្រូវការអ្នកបកប្រែហើយយើងកំពុងចាប់ផ្ដើមបង្រៀនភាសាចិនកុកងឺនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូង។ ការពិតវាគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសិក្សាតាំងពីឆ្នាំ2016អ្នកចេះចិនកុកងឺមានឱកាសច្រើនណាស
់នៅអាហ្វ្រិកវិទ្យាស្ថានទាំងនេះត្រូវស្វាគមន៍និងរីកចម្រើនវិទ្យាស្ថានខុងជឺដំបងគេបានបើកទ្វារនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំ2004ដោយមានការគាំទ្រពីក្រសួងអប់រំចិនប្រទេសចិនថាវិទ្យាស្ថានមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ភាសានិងវប្បធម៌ចិនក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះផ្សព្វផ្សាយការឃោសនានៅឆ្នាំ2020អាមេរិកបានចាត់ទុកវិទ្យាស្ថានខុងជឺដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបេសកកម្មបរទេសមជ្ឈមណ្ឌលជាង100កន្លែងបានបិទទ្វារនៅក្នុងបរិវេណសាលាសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបរួមទាំងស៊ុយអែតហ្វាំងឡង់ណូវេបែលហ្សិកនិងដាណាម៉ាកបានបិទវិទ្យាស្ថានខុងជឺនៅតាមសកលវិទ្យាល័យក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះនៅក្នុងទស្សវត្សឈានមកដល់ឆ្នាំ2022ប្រទេសចិនថាខ្លួនបានសង់វិទ្យាស្ថានខុងជឺជាង500នៅក្នុងប្រទេសនិងដែនដីចំនួន159វិទ្យាស្ថានទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យក្នុងស្រុកនិងជាប់ទាក់ទងជាមួយសាលាចិនលោក Lee Renzang នៃសកលវិទ្យាល័យ Western Cape ថ្លែងថា
សកលវិទ្យាល័យស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលចិនដូច្នេះបើគេមិនចង់ធ្វើកិច្ចការអ្វីជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនគេមិនអាចសហការជាមួយសកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសចិនបានទេ
លោក Lee Renzang សហនាយកនៃវិទ្យាស្ថានខុងជឺនៅសកលវិទ្យាល័យ Western Cape សម្ដៅទៅលើការរិះគន់ស្ថាប័នទាំងនេះដែលភាកច្រើនមកពីលោកខាងលិចនាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសកលវិទ្យាល័យ Western Cape គឺលោក Umesh Bawa ថ្លែងថាលោកត្រូវបានព្រមានឲ្យដឹង
ដៃគូ Nordic របស់យើងមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបបានបិទវិទ្យាស្ថានខុងជឺរបស់ពួកគេហើយបានព្រមានយើងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអំពីកលល្បិចរបស់ចិន
អ្នកសិក្សាខ្លះព្រមានថាវិទ្យាស្ថានទាំងនេះរៀបរៀងដល់ការបញ្ចេញមតិដោយសេរីសាស្ត្រាចារ្យខ្លះចាប់ពិរុទ្ធខ្លួនឯងលើប្រធានបទដែលរិះគន់ប្រទេសចិនលោក Cobus Van Staden ដែលជាអ្នកជំនាញកិច្ចការចិននៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានថ្លែងថា
The Chinese government tends to be very, very unified and quite kind of proactive in its messaging, particularly around issues like Taiwan.
រដ្ឋាភិបាលចិនច្រើនតែរួបរួមគ្នានិងសកម្មខ្លាំងក្នុងការផ្ញើសាររបស់ខ្លួនជាពិសេសជុំវិញបញ្ហាដូចជាកោះតៃវ៉ាន់និងទីបេឧទាហរណ៍បើសកលវិទ្យាល័យមួយអញ្ជើញអ្នកតំណាងទីបេពួកគេអាចទៅស្ថានទូតចិនបន្តិចបង្អាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវិទ្យាស្ថានគង់ជឺក៏អាចបង្អាក់ពួកគេផងដែរ
លោកសែងថ្លែងថាការបារម្ភនេះគ្មានមូលដ្ឋានទេ
When we have a Confucius Institute we would have a local co-director
and ពេលយើងមានវិទ្យាស្ថានគង់ជឺយើងនឹងមានសហនាយកក្នុងស្រុកហើយគាត់នឹងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សានិងសកម្មភាពទាំងអស់ដូច្នេះយើងគ្រប់តាមច្បាប់និងវិន័យរបស់សាលាទាំងអស់ហើយកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងទៅបានមហាវិទ្យាល័យក្នុងស្រុកពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់
នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022វិទ្យាស្ថានខុងជឺនេះបានបើកនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះគឺជាវិទ្យាស្ថានទី6នៅក្នុងប្រទេសការព្រួយបារម្ភរបស់លោកខាងលិចអំពីវិទ្យាស្ថានចិនមិនត្រឹមតែចំពោះសាកលវិទ្យាល័យ Western Cape ទេលោក Umesh Bawa នៃសាកលវិទ្យាល័យ Western Cape បានថ្លែងថា
We very clear about what partnerships we make.
យើងច្បាស់ណាស់អំពីភាពជាដៃគូដែលយើងបង្កើតហើយយើងប្រុងប្រយ័ត្នយើងមិនសហការជាមួយអ្នកដែលមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យយើងទេ
មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលយកវិទ្យាស្ថានអប់រំរបស់ចិនដោយសារប្រវត្តិរបស់ខ្លួនជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបានគាំទ្រចលនារំដោះស្បែកខ្មៅជាច្រើនប្រឆាំងអាណានិគមនិយមនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ជនជាតិស្បែកសដែលនាំឲ្យមានការរើសអើងនឹងការបែងចែកជាតិសាសន៍ក្នុងអំឡុងសតវត្សទី20លោក Umesh Bawa នៃសាកលវិទ្យាល័យ Western Cape បានថ្លែងថា
វិទ្យាស្ថានគង់ជឺជាដៃគូរបស់សាកលវិទ្យាល័យចិនហើយជាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានកន្លែងមួយដែលពួកគេអាចធ្វើការសន្ទនាអំពីគោលនយោបាយមិត្តភាពនិងវប្បធម៌និងការដឹងគុណចំពោះរឿងទាំងអស់នោះនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងយើងដឹងថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់នៅជុំវិញពិភពលោកជនជាតិចិនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេតែងតែត្រូវបានសង្កត់សង្កិនយ៉ាងខ្លាំង
កម្មវិធីអប់រំរបស់ក្រុងប៉េកាំងនៅបរទេសស្របជាមួយគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនគម្រោងដែលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2013នេះលើកកម្ពស់ផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មជើងគោកនិងសមុទ្ររវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសដទៃតាមរយៈការវិនិយោគនិងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ក្រសួងអប់រំចិនហៅការអប់រំថាជាសេវាកម្មមួយសម្រាប់គម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មកម្មវិធីអប់រំដូចជាវិទ្យាស្ថានខុងជឺអាហារូបករណ៍កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈជួយអភិវឌ្ឍទេពកោសល្យនិងលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ដែលជាសមាសធាតុសំខាន់នៃគម្រោងនេះនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកម្មវិធីអប់រំមិនត្រឹមតែសម្រាប់សិស្សធម្មតាទេឆ្នាំមុនអ្នកនយោបាយមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិក6បានចូលរួមសាលាវឹកវើនភាពជាអ្នកដឹកនាំថ្មីដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន40លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីដែលទីក្រុងប៉េកាំងចាត់ចែងគោលបំណងគឺដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកនយោបាយអាហ្វ្រិកទោះជាអ្នកវិភាគខ្លះបារម្ភថាកម្មវិធីអប់រំទាំងនេះនឹងលើកកម្ពស់មនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសចិនក៏ដោយក៏អ្នកផ្សេងទៀតថាប្រទេសខ្លះមិនបារម្ភដោយពួកគេទេអ្នកផ្សេងទៀតរួមទាំងលោក Cobus Van Staden នៃគម្រោងចិនភាគខាងត្បូងនិយាយថាមិនមែនថាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ចែករំលែកក្តីបារម្ភនេះទេ
ក្នុងចំណោមនិស្សិតអាហ្វ្រិកមិនមែនជាបញ្ហានយោបាយដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនៅក្នុងសកលលោកប៉ែកខាងត្បូងដូចនៅភាគខាងជើងទេ
ខណៈដែលប្រទេសខ្លះប្រមាណថាគម្រោងអប់រំរបស់ចិនជាការគំរាមដល់តម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសផ្សេងទៀតមើលឃើញថាភាពជាដៃគូផ្នែកអប់រំជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងជាឱកាសដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកជំនាញសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការជឿនលឿនរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការផលិតយន្តហោះចម្បាំងចំនួនទី6អាវុធលឿនជាងសម្លេងនិងបាឡុងចារកម្មដែលបានហោះកាត់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកុម្ភៈហាក់ដូចជាមានរូបបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Zhao Shan Su រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អតីតមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមអ្នកជំនាញបានសុំឲ្យមានការប្រឹងប្រែងច្រើនជាងមុនថែមទៀតដើម្បីរារាំងចារកម្មរបស់ចិនដែលត្រូវបានគេជឿថាអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអភិវឌ្ឍអាវុធទំនើបទំនើបដោយសារចិនបានលួចបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអតីតអនុរដ្ឋលេខាធិការស្ដីទីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយលោក James Anderson និយាយថាប្រទេសចិនបានលួចបច្ចេកវិទ្យាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ផលិតយន្តហោះចម្បាំង Tu-20ហើយចិនបានចំណេញយ៉ាងច្រើនពីបច្ចេកវិទ្យានេះលោក Anderson បានថ្លែងថាពួកចិនបានចំណេញច្រើនពីការលួចបែបនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពួកគេបានយកបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះទៅប្រើប្រាស់បានយ៉ាងល្អប្រសើរដោយពួកចិនបានផលិតយន្តហោះចម្បាំងទំនើបចំនួនទី5លោកបានក៏សម្គាល់ថាវាជាការពិបាកក្នុងការនិយាយអំពីសមត្ថភាពប្រយុទ្ធពិតប្រាកដរបស់យន្តហោះចិននេះថាតើយន្តហោះធុន J20 អាចប្រកួតប្រជែងនឹងយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធុន F22 បានដោយបែបណាលោក Matthew Brazil ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកនិពន្ធនៃអង្គការ Jamestown Foundation លោកបានបម្រើការនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលនៅទីនោះលោកបានឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំនិងគ្រប់គ្រងការដឹកបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលក់ឲ្យប្រទេសចិនលោកបាននិយាយថា FBI គ្មានបុគ្គលិកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតាមដានសកម្មភាពរបស់ប្រទេសចិនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោក Brazil បាននិយាយប្រាប់ VOA ផ្នែកផ្សាយជាភាសាចិនកុកអ៊ឺថាចារកម្មចិនមិនមែនដូចជាក្រុមសត្វកណ្ដាលដែលគ្រាន់តែវាឡើងលើអាវុធរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេពួកគេធ្វើចារកម្មយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានជាមួយប្រព័ន្ធប្រឆាំង ចារកម្មល្អប្រសើរជាងមុនដែលមានរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងទាំងវិស័យឯកជនធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធលោកបានក៏សង្កត់ថា FBI គ្មានភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រាន់ដែលបានទទួលការវឹកវើខាងភាសាវប្បធម៌និងភូមិសាស្ត្ររបស់ចិនទេសភាគូចាត់ប្រធានការអំពីបញ្ហាទាំងនេះហើយផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់កម្មវិធីបែបនេះដើម្បីបង្វឹកមនុស្សកាលពីខែកុម្ភៈសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Marco Rubio និងលោក Mark Warner បានសុំដល់រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដេញ Joe Biden ឲ្យពង្រីកការប្រើឧបករណ៍និងអំណាចដែលមាននៅក្នុងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីរៀបរៀងគំឲ្យអង្គភាពឧស្សាហកម្មយោធាចិនបានផលប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាភាពប៉ិនប្រសពនិងការវិនិយោគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anderson ដែលបានបញ្ចេញមតិលោកតាមបណ្ដាញ Fox News Digital កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាបានស្បត់ចូលកាត់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ហើយលោកបានលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ប្រទេសចិនបានអះអាងថាខ្លួនបានអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅយន្តហោះចម្បាំងធុន J20 ដែលត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ2017លោក John Chipman នាយកវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិខាងការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រ IISS បាននិយាយនៅក្នុងពិធីមួយនៅឯវិទ្យាស្ថានរបស់លោកថាគេរំពឹងថាចិននឹងផលិតយន្តហោះចម្បាំងធុន J20A ច្រើនជាងអាមេរិកផលិតយន្តហោះចម្បាំងធុន F22 មិនហួសពីឆ្នាំ2023ទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត BOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអំពីសាលក្រមធនធ្ងន់លើលោកកឹមសុខានិងអនាគតអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅកម្ពុជាអង្គការនៅរដ្ឋវីជីញ៉ាជួយជន់ភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនតាំងទីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2023នេះលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់ជើងចាស់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំដោយតុលាការរាជធានីភ្នំពេញពីបទឃុបឃិតនឹងរដ្ឋបរទេសនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA លោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចបានបកស្រាយអំពីសាលក្រមធនធ្ងន់មួយនេះលើលោកកឹមសុខានិងអនាគតអ្នកនយោបាយជំទាស់នៅកម្ពុជាសូមអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកឆេងប៉ហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប
់បាទជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លោកអោកសេរីសុភ័ក្រនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2023នេះយើងសូមលើកយកមកជជែកពិភាក្សានៅប្រធានបទតកតទៅនឹងសាលក្រមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើលោកកឹមសុខានិងអនាគតនៃក្រមនយោបាយជំទាស់នៅកម្ពុជាលោកនាងជាទីមេត្រីដូចលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយរយៈពេល5ឆ្នាំនិង6ខែក្រោយពីសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលទៅចាប់ខ្លួននៅទៅក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលរាត្រីចំណាយពេលជាង1ឆ្នាំនៅពន្ធនាគារតាពាំង plong 14ខែក្នុងការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះនិងការតតាំងក្តីក្នុងរយៈពេល40ខែគត់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់នៅកម្ពុជាត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសហើយលោកត្រូវបានត្រឡប់បញ្ជូនទៅការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះហើយនឹងរងការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យជួបខេមរៈជនឬក៏ជនបរទេសណាក្រៅពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនោះទេការសម្រេចក្តីនេះនៅចំពេលដែលក្រុមនយោបាយជំទាស់កំពុងតែរងបណ្ដឹងឥតស្រាកស្រាន្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ដែលនឹងខិតជិតមកដល់ក្នុងរយៈពេលមិនដល់4ខែទៀតទេបាក់ភ្លើងទៀនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសមានអនុប្រធាន2រូបកំពុងរងក្តីក្តាមនៅតុលាការផងដែរដោយម្នាក់នោះគឺលោកថៃសិដ្ឋាកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះចំណិតរបស់លោកកឹមសុខា2នាក់គឺលោកហ៊ុនកសល់និងលោកយឹមស៊ីណុនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួន ពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងញុះញង់ក្រោយពីបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីការយាងជាព្រះអធិបតីប្រទានព្រះអគ្គីជ័យរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីលោកកឹមសុខាមុនលោកសុភ័ក្រយល់ថានេះជាទីបញ្ចប់នៃជីវភាពនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយជំទាស់ដ៏មានអធិបតេយ្យរូបនេះហើយឬយ៉ាងណាដែរបាទ
ខ្ញុំតាមដែលខ្ញុំបានធ្វើការវិភាគសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយបានទៅជជែកជាមួយនឹងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសយុវជននិស្សិតដែលចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបាទអ្នកតនោះគាត់មានទស្សនៈនិយមណាស់ចំពោះអនាគតនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាក្រោយពីមានសាលក្រមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរយើងមិនញើសប្រើពាក្យនេះទេយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរូបលោកគឺថាដូចជាបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់គាត់ចឹងដែរហើយក្នុងន័យនេះផងដែរគឺថាមតិសាធារណជនទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិដែលខ្ញុំបានជួបយ៉ាងមមាញឹកបាទក្នុងប្រមាណអាទិត្យកន្លងមកនេះបងប្អូនក៏យល់ថារឿងតោះនេះវាមិនមែនជារឿងតុលាការទេវាជារឿងនយោបាយបាទក្នុងការហាមឃាត់យ៉ាងណាកុំឲ្យសម្លេងលោកកឹមសុខាដែលមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងដោយសារគាត់សុខចិត្តអត់រត់ចេញទៅណាសុខចិត្តនៅក្រានខំស្មៅនៅក្នុងប្រទេសនេះជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបង្ហាញឲ្យឃើញនៅសេចក្តីក្លាហានរបស់គាត់ចំពោះមតិអ្នកបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយបានជាបងប្អូនយល់ថាការធ្វើនេះហើយតែប្រមាណខែមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដា2023ខាងមុខនេះគឺមានចេតនាច្បាស់លាស់នេះបើតាមមតិខ្ញុំបានទទួលច្បាស់លាស់ក្នុងការមិនអោយគាត់ចូលរួមនៅក្នុងយន្តការនៃការបោះឆ្នោតនេះទេហើយយ៉ាងទៀតយើងដឹងហើយថាអាយុក៏កាន់តែច្រើនហើយដែរហើយបើសិនជាមិនបានចូលលើកនេះទេបាទហើយត្រូវមានទោសធ្ងន់ទៅទៀតបាទបំរាមហាមមិនអោយជួបបាទព្រោះសំបីតែបរទេសអង្គទូតក៏ដោយក៏មិនអាចជួបបានដែរក្នុងបងពេលឥឡូវនេះបាទដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំគិតថាសាលក្រមនេះសឹងតែជាសាលក្រមមួយដែលបញ្ចប់នៅជីវិតនយោបាយរបស់គាត់ហើយហើយមិនព្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងទោះបីជានៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយក៏ហាមឃាត់មិនអោយអធិបុលនយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាអាចនឹងបញ្ជ្រាបចូលទៅមជ្ឈដ្ឋានណាមួយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតកម្ពុជាដែរបាទនេះជាទស្សនវិជ្ជាមើលពីខាងក្រៅបាទដូច្នេះឯងនៅក្នុងមតិទាំងនេះខ្ញុំក៏អត់ទាន់ដឹងថាតើរឿងនឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាដែរហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំគិតថារឿងនយោបាយអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដែរជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសនៅពេលដែលរដ្ឋអំណាចនយោបាយនេះបានគ្របដណ្ដប់សឹងតែគ្រប់អង្គស្ថាប័នផ្សេងទៀតទោះបីជាស្ថាប័នតុលាការឬមួយស្ថាប័នអង្គនីតិបញ្ញត្តិក៏ដោយដូច្នេះវាស៊ីសងថាតើអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្រៅឆាកហ្នឹងវាចេញទៅជាយ៉ាងណានឹងក៏យើងក៏អត់ដឹងដែរប្រាប់ពូរឿងនយោបាយថ្ងៃនេះអាចបានទៀតទោះថ្ងៃក្រោយអាចលើកឡើងទោះបាទនៅស្រុកខ្មែរស្អីក៏កើតឡើងបានដែរក្នុងរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគ្មានអ្វីដែលកើតឡើងទេបាទខ្ញុំគិតថាសាលក្រមនេះជាសាលក្រមដ៏កាចសាហាវដែលបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយជើងចាស់ម្នាក់ដែលមានសេចក្តីក្លាហានទទួលការគោរពទទួលការកោតសរសើរអំពីតេសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិទី2ទៅទៀតគឺរឹតតែធ្វើឲ្យមតិដែលគ្រប់គ្រងគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកឆាំងគ្រប់គ្រងអ្នកដែលមិនចូលចិត្តគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនោះរឹតតែមានកម្លាំងខ្លាំងទៅទៀតហើយខ្ញុំគិតថាទោះចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយសាលក្រមនេះនឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើសន្លឹកឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះលោកជេងផត
បាទអរគុណលោកសុភ័ក្រយើងត្រួតពិនិត្យអំពីប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិវិញម្ដងក្រៅពីសារសម្ដែងការព្រួយបារម្ភតើលោកសុភ័ក្រយល់ថានឹងមានប្រតិកម្មអ្វីបន្តលើសពីនេះទេឬក៏យើងចូលដល់ដំណាក់កាលមួយដែលតុលាការក្នុងស្រុកអាចសម្រេចក្តីលើអ្នកជំទាស់ដោយលែងបារម្ភអំពីវិធានការតបតពីមិត្តបរទេសហើយឬយ៉ាងណាដែរបាទ
ជាជំហានដំបូងអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលពីប្រទេស56ពីស្ថានទូត56ដែលខ្ញុំបានជួបហ្នឹងហើយជាពិសេសពីអង្គការផ្ដល់ជំនួយដែលយើងហៅថា DP នោះបាទ Development Partner អង្គការផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍមកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងពួកគាត់មានការខកចិត្តហើយភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសាលក្រមដែលធ្ងន់ធ្ងររបៀបហ្នឹងបាទហើយគាត់ក៏បានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆັງច្រើនគុណម្ដាយយើងខ្ញុំក៏បានជំរាបសួរដោយដែលលោកឆេងប៉ៅសួរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានសួរពួកគាត់ដែរថារាល់តដងយើងឃើញតែសេចក្តីថ្លែងការណ៍វាអត់មានឃើញតែមុខស្អីសោះរៀងកថាបើសិនតែស្วามទៅហើយនឹងដេញការថ្លែងការណ៍ហ្នឹងថ្លែងការណ៍ហើយធ្វើការជាមួយគ្នាតទៅទៀតទៅមានស្អីផ្លែកដូច្នេះហើយពួកគាត់ហ្នឹងយល់ថាគាត់ថាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាពិសេសទំនាក់ទំនងជ្វេភាគីហើយនឹងពហុភាគីមានការលំបាកណាស់ហើយមានសភាពការពិតដែលមិនអាចមិនខ្លាំងខ្លែងបានទេបាទគាត់ថាដរាបណាប្រទេសកម្ពុជានៅតែប្រើយន្តការតុលាការទោះបីយន្តការតុលាការនោះតែអស់គ្នាយល់ថាមាននានាការនយោបាយផ្អៀងទៅខាងណាក៏ដោយមិនឯករាជ្យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជាតុលាការរបស់ប្រទេសមួយដែលមានអធិបតេយ្យភាពហើយសហគមន៍អន្តរជាតិមានអំណាចតិចតួចណាស់នៅក្នុងការដែលលូកដៃជាអធិបតេយ្យផ្ទាល់ទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងពួកគាត់នៅតែយល់អញ្ចឹងហើយពួកគាត់យល់ថាបញ្ហាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងគាត់ជាមួយរបស់គាត់ទាំងអស់នឹងជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងការដែលគាត់យកមកជួយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍហ្នឹងដូច្នេះហើយមានការថ្លឹងថ្លែងស៊ីជម្រៅមិនអាចធ្វើអ្វីដោយតក់ក្រហល់ដោយគឺថាបញ្ញាបញ្ញាប់បានទៅទេព្រោះអ្វីដែលដាច់ទៅហើយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគឺថាមិនងាយនឹងស្ដារឡើងវិញទេពួកគាត់តែងតែបានរំលឹកហើយរំលឹកទៀតថានៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងស្រុកយើងគឺថាមានការរដ្ឋថាឆ្នាំខែកក្កដាឆ្នាំ1997ណែយើងឃើញស្រាប់ហើយទំនាក់ទំនងជួយពីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រេះសាំខ្លាំងមែនទែនរំតែរៀបចំឡើងវិញបានច្រើនឆ្នាំចិត្តទស្សវត្សឯណោះបាទដូច្នេះហើយពួកគាត់គិតថាមានការត្រូវតែមានការខ្លាំងខ្លែងហើយម្យ៉ាងទៀតការដែលធ្វើអ្វីមួយឲ្យធ្ងន់ធ្ងរទៅមានតែការរុញប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យស្និតកាន់តែចូលទៅក្នុងដៃប្រទេសចិនណាទីក្រុងប៉េកាំងហ្នឹងកាន់តែជ្រៅទៅហើយមានការលំបាកដល់ទាំងអស់គ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតជំនួយតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនបានផលប្រយោជន៍តែទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេគឺទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលទោះបីជាផ្លូវទឹកស្ពានថ្នល់បញ្ហាយុវជនសង្គមស៊ីវិលបញ្ហាកសិកម្មបញ្ហាអភិវឌ្ឍជនបទអីជាដើមសុទ្ធតែបានផលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅមិនទាន់ងើបចេញឲ្យបានស្រួលគួរពីភាពក្រីក្រល្មមនោះទេបាទដូច្នេះហើយពួកគាត់តឹងតែងខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរឿងការតើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលើសពីអ្វីដែលគ្រាន់តែជាពាក្យពេចន៍នៃការថ្លែងការណ៍ដែលគ្មានទម្ងន់ចំពោះស្ថានភាពនយោបាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះក៏ប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់ពួកគាត់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំដែរថាមិនអាចនៅស្ងៀមត្រឹមតែធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះទេព្រោះរឿងលោកកំសកាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរហើយពួកគាត់យល់ថាវាមិនសមមាត្រទៅនឹងអ្វីសាលក្រមធ្ងន់ធ្ងរបែបហ្នឹងមិនសមមាត្រទៅនឹងកំហុសដែលសមាជិកនឹងបានធ្វើទេដូច្នេះគាត់កំពុងតែរួមគ្នាសិក្សានៅជំនាញជាក់ស្ដែងលោកឆេងប៉ោមានប្រសាសន៍ត្រឹមត្រូវណាគឺថាសភាអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺថាมันមានអំណាចអីទេក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការក៏បានតាមដែលខ្ញុំជួបមកគណៈកម្មការក៏បានកំពុងតែគិតពិចារណាថាតើធ្វើមកកម្រិតទៀតជាពិសេសតទៅទៅនឹង EBA ហ្នឹងថាតើអាចនឹងធ្វើមកកម្រិតទៀតបានទៅដល់ណាហើយនឹងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៅទៀតគេមិនអាចនៅត្រឹងស្ងៀមអញ្ចឹងបានទេនេះក៏តាមជាសារដែលខ្ញុំបានទទួលលោកឆេងប៉ោ
បាទសូមអរគុណលោកអោសរិទ្ធិភ័ក្រតើអ្វីទៅជាផ្លូវដើរបន្ទាប់សម្រាប់ក្រមនយោបាយជំទាស់ដែលមិនស្របនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថានយោបាយក្រោយពីអ្វីដែលដាក់បន្ទុកជាសាលក្រមគុណធនមកលើលោកកឹមសុខាហើយនៅពេលដែលលោកសមរង្ស៊ីនៅតែត្រូវ និរទេសខ្លួនឯងនៅបរទេសនៅឡើយខ្ញុំគិតថាគណៈបកដែលមិនចូលរួមសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអត់មានផ្លូវអីជ្រើសរើសក្រៅតែពីមួយគត់បាទគឺរួមគ្នាតែម្ដងរួមក្នុងសភាពច្បាច់ចូលគ្នាក៏ដោយឬមួយក៏រួមក្នុងសភាពដែលគិតគូរពិចារណាដើម្បីកុំឲ្យបែងជើងគ្នានៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រនាំឲ្យខាតសម្លេងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងជ្រែយកសម្លេងនឹងកុំឲ្យដណ្ដើមសម្លេងពីគ្នាគឺថាយុទ្ធសាស្ត្រនៅមានក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជៀសមិនរួចពីសហប្រតិបត្តិការហើយនឹងរួមគ្នាដែរបាទហើយមិនចាំបាច់ដល់ទៅរួមជាធ្លុងមួយច្បាច់បញ្ចូលគ្នាទេទោះបីជាការរួមគ្នាដោយគ្រាន់តែធ្វើជាកិច្ចសន្យាដើម្បីឲ្យបានចំណេញស្រុកឆ្នោតនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់ឆ្នោតនីមួយនីមួយនោះក៏អាចមានរូបមន្តដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវនេះតាមដែលខ្ញុំជួបផ្ទាល់ហាក់ដូចជាមិនមាននីការនឹងទៅដើរទៅទេបាទនេះយើងអត់ដឹងទេព្រោះប្រហែលខែទៅទៀតណាវាអាចមានព្រឹត្តិការណ៍អីផ្សេងៗដែលកើតឡើងរឿងនយោបាយគ្មានអ្នកណាមើលឃើញទេស្រាប់តែចុងក្រោយទៅពួកគាត់នឹកឃើញថាអាចនឹងធ្វើអ្វីមួយបានគាត់ក៏ធ្វើឡើងដូច្នេះវាចេះតែមានដំណោះស្រាយចេះតែមានជម្រើសក៏ប៉ុន្តែក្នុងម៉ោងពេលដែលយើងកំពុងតែនិយាយនេះខ្ញុំមើលមិនឃើញទេនៅក្នុងហ្នឹងហើយតួអង្គដូចជាគណៈបច្ចេកទេសតៃមូលដ្ឋានដែលតែងតែចូលរួមបំផុសបំផុលឲ្យមានការចូលរួមជជែកគ្នាហ្នឹងក្រោយពីលោកយ៉ាងសង្ឃកុមារគាត់ចូលទៅដែលជាអ្នកដឹកនាំមួយសំខាន់នៃគណៈបច្ចេកទេសតៃមូលដ្ឋានចូលទៅរៀបរដ្ឋាភិបាលទៅហាក់ដូចជាមានសភាពស្ងាត់ណាមិនមាននិន្នាការមិនមានដេញធ្វើការងារនឹងទៀតទេបាទនេះបើតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់បានដូច្នេះលោកឆេងប៉ោនេះជាសភាពការមួយដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាសឹងតែនៅតែគណៈបកភ្លើងទៀនមួយគត់ហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលធ្លាក់មកលើលោកកឹមសុខានេះគឺអាចនឹងជះផលចំណេញទៅដល់គណៈបកភ្លើងតែមួយគត់ដែលហ៊ានមានសេចក្តីក្លាហានដើម្បីនឹងឈរឈ្មោះប៉ុណ្ណឹងប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយសម្លេងដែលជាអតីតសម្លេងរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះនឹងប្រម៉ែប្រមូលមកនៅក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀនបាទក្រោយពេលដែលសាលក្រមធ្លាក់លើកំសខាព្រោះអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកកំសខាទាំងប៉ុន្មានអ្នកបោះឆ្នោតទាំងប៉ុន្មានគឺថាអត់មានជំរឿសផ្សេងទៀតទេនៅក្នុងពេលនេះដូច្នេះគប់ខ្ញុំគិតថានេះជាជំហានមួយហើយទៅអនាគតទៅខ្ញុំគិតថាដូចជានេះជាទស្សនវិជ្ជាថ្មីមួយទៀតខ្ញុំគិតថាអ្នកដឹកនាំចំនួនចាស់ដែលខ្ញុំហៅថាចំនួនរំដោះនោះចំនួនសង្គ្រាមនោះបាទទាំងនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្តីទាំងនៅក្រៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្តីចង់ក៏ដោយមិនចង់ក៏ដោយ5ឆ្នាំខាងមុខនេះត្រូវតែចូលនិវត្តន៍ហើយនិវត្តន៍ដោយធម្មជាតិណាបាទឈឺស្កាត់ជរាព្យាធិអីទៅឬមួយក៏និវត្តន៍ដោយចិត្តឯងបាទហ្នឹងក៏មិនអាចសកម្មនៅក្នុងឆាកនយោបាយបានទៀតដែរដូច្នេះវាត្រូវតែមានឈាមថ្មីហើយឈាមថ្មីនោះមិនមែនមានតែនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនទេនៅក្រៅគណៈបកប្រជាជនក៏មាននិន្នាការដើម្បីនឹងរៀបចំឆាកនយោបាយថ្មីមួយទៀតដែរនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាតាមដែលខ្ញុំបានដឹងមកក៏កំពុងតែរៀបចំប្រឡែងជឿអ្នកនយោបាយចាស់ចាស់ទៀតហើយគេចង់ធ្វើរឿងអ្វីមួយថ្មីទៀតរឿងថាធ្វើបានឬមិនបានអានឹងជារឿងមួយផ្សេងទៀតដូច្នេះក៏ខ្ញុំគិតថានេះជាទស្សនវិជ្ជាដែលយើងកំពុងតែមើលឃើញហើយដែលកំពុងតែកកើតឡើងលោកចេងផល
អរគុណលោកសុភ័ក្រសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាតើករណីទាំងអំបាម៉ានទាំងនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាដល់ការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនិងហួសពីនេះគឺដល់ការផ្ទេរអំណាចអន្តរជំនាន់នៃថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះបាទ
ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងយើងត្រូវតែសួរសំណួរថាតើគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាចម្រងចម្រាស់មួយហើយមួយទៀតជាមួយនឹងតុលាការដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយថានេះជានិន្នាការនយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងត្រូវតែសួរថាគណៈបកភ្លើងទៀនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានដោយដែលលោកឈិនប៉ោនិយាយពីដំបូងទីថាទទួលរងគ្រោះម្ដងហើយម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាសួរថាតើគណៈបកភ្លើងទៀននឹងអាចមានជីវិតរស់រហូតដល់ខែកក្កដា2023បានដែរឬទេនឹងក៏យើងអត់ដឹងដែរ ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែចាំមើលថាចុងខែនេះបើសិនជាគណៈបកភ្លើងទៀនបានត្រូវទទួលជាផ្លូវការជាគណៈបកមួយណាទៅផ្លូវការដោយ NEC ដោយគណៈកម្មការជាតិក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតអនុយើងនឹងគិតថាគណៈបកប្រជាជនក៏ត្រូវតែមានការព្រួយបារម្ភដែរព្រោះសំឡេងដែលប្រឆាំងទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងគឺថានឹងមូលគ្នាទៅចូលនៅក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀនអស់ហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងហើយគណៈបកប្រជាពលរដ្ឋសំឡេងប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងរឿងបញ្ហាដីធ្លីសពថ្ងៃនៅក្នុងរឿងបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងបញ្ហាដែលពួកគាត់យល់ថាមានការគៀបសង្កត់កម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងមានការបំផិតបំភ័យកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ហើយថាខែកក្ដាខ្ញុំមើលទៅគ្មានអ្នកណាអាចឈ្នះគណៈបកប្រជាជនបានទេបាទគណៈបកប្រជាជននឹងឈ្នះហើយក៏ប៉ុន្តែឈ្នះប្រមាណនេះជារឿងបាទខ្ញុំគិតថាគណៈបកប្រជាជនដើម្បីឲ្យឈ្នះអាចទៅធ្វើការបានដឹកនាំបានបន្តពីដេញចំនួនមុនរហូតដល់ទៅឈាមថ្មីហ្នឹងដើម្បីឲ្យឈាមថ្មីហ្នឹងអាចធ្វើការបានជាពិសេសត្រូវធ្វើសោតនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញអីជាដើមមានការកែប្រែគតិយុត្តក្របខ័ណ្ឌច្បាប់អីជាដើមហ្នឹងត្រូវតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏90-95សម្លេង100សម្លេងអីដែរ100កៅអីដែរបាទនៅសភាអាហ្នឹងបានអាចគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអាណត្តិក្រោយនេះទៅស្រួលបួនតែបើសិនជាចលនាអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីដែលសុទ្ធតែជាថ្មីថ្មីណាបាទយើងគិតយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថា2លានកន្លះ3លានសម្លេងឆ្នោតដែលអត់បានទៅបោះពីឆ្នាំទៅហើយដែលទំតែចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបោះបើសិនជាពួកគាត់មកបោះសាច់ត្រង់ទៅស្រាំទៅហ្នឹងគឺថាអាចនឹងមានការបរំសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលដែរបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងនៅចាំមើលរឿងទី2រឿងទី1ថាតើគណៈបកភ្លើងទៀនអាចនឹងមានជីវិតជីវ៉ាហ្នឹងរហូតដល់ខែកក្កដា2023ហើយបើសិនជាមានមែនតើចលនាមានតែ2ទេតាមខ្ញុំមើលទៅគឺថាពលសម្លេងគណៈបកប្រជាជនទោះយ៉ាងណាក៏មានការប្រម៉ែប្រមូលគឺមានការប្រឹងប្រែងពីគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងមិនឲ្យបាត់សម្លេងរបស់គេទេបាទក៏ប៉ុន្តែសម្លេងថ្មីសម្លេងឯទៀតទៀតដែលចេញពីសាលក្រមលោកកម្មសុខាហ្នឹងក៏អាចប្រម៉ែប្រមូលគ្នាដើម្បីនឹងទុកនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែរបើសិនជារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមែនខ្ញុំថាហើយយើងសន្មតថាការបោះឆ្នោតខែកក្កដា2023ខាងមុខនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយសេរីដោយគ្មានការភ័យខ្លាចណាយើងសន្មតអញ្ចឹងទៅចុះបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងដែរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចណាមិនមែនបានស្រេចថាឈ្នះហើយអាំងហើយនេះជាសេលឹងដៃទេបាទនៅមានការគម្រាមកំហែងច្រើនទៀតបាទពីសម្លេងដែលមិនស្របនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអុកសេរីសុភ័ក្រដែលបានចំណាយពេលនៃការចូលរួមហើយសូមជូនពរលោកសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អផងបាទ
អរគុណសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលាបាទ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសម្លេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/VOA ខ្មែរ service សូមអរគុណជនជាតិអ៊ុយក្រែនជាង 113,000 នាក់បានតាំងទីលំនៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្រួបបង្រួមពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនហៅថា Uniting for Ukraine ប៉ុន្តែជនភៀសខ្លួនជាច្រើនអ្នកនេះកំពុងវិលវល់នៅក្នុងប្រទេសថ្មីទីភ្នាក់ងារមួយក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាកំពុងជួយពួកគេចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីអ្នកស្រីសែនញាធើខូវារាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសុកខេមរ៉ាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីអូលីណាអូណូស៊ីណាបានចំណាយពេលជាច្រើនខែធ្វើការងារនិងលាក់ខ្លួននៅក្នុងជំរកការពារគ្រាប់ផ្លោងនៅទីបំផុតក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2022អ្នកស្រីសម្រេចចិត្តមកសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីបង្រួបបង្រួមពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដើម្បីបានរស់នៅជាមួយកូនប្រុសអ្នកស្រីអូលីណាអូណូស៊ីណាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Ya прилетев сюда, зашла в Google.
នៅពេលខ្ញុំមកដល់អាមេរិកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្វែងរកតាម Google ដូចជាជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនហើយភ្លាមៗខ្ញុំឃើញអង្គការ ECDC ពួកគេជួយរកការងារឲ្យខ្ញុំនិងរៀបចំឯកសារទាំងអស
់អង្គការ ECDC ឬក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍសហគមន៍អេត្យូពីគឺជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋវីជីញ៉ាដែលមានបេសកកម្មដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកស្វែងរកជីវិតថ្មីអ្នកស្រីសារ៉ាហ្សូឡូនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍អាហ្វ្រិករបស់អង្គការ ECDC នៅតំបន់វ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាជនភៀសខ្លួនមកពីអ៊ុយក្រែននិងអាហ្វហ្គានីស្ថានស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវការជំនួយបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីសារ៉ាហ្សូឡូនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍អាហ្វ្រិកបានថ្លែងថា
Often people come here, they don't have any family, they don't have anyone. So the first
ជាញឹកញាប់មនុស្សមកទីនេះมันមានគ្រួសារទេពួកគេมันមានបងប្អូនទេដូច្នេះទំនាក់ទំនងដំបូងដែលពួកគេមានគឺយើងដូច្នេះតួនាទីរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេមានលំនៅឋានកូនកូនបានចូលរៀនហើយមានសេវាសុខភាព
អង្គការនេះជួយជនភៀសខ្លួនដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនផ្សេងទៀតអ្នកដែលនៅទីនេះយូរជាងនេះមិនត្រឹមតែរកបានការងារធ្វើទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចគ្នាដែលពួកគេធ្លាប់ជួបជាច្រើនឆ្នាំមុននេះទៀតអ្នកស្រីសារ៉ាហ្សូឡូនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍អាហ្វ្រិកបានថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថា
There is nothing that can make someone feel more comfortable.
មិនមានអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់មានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅច្រើនជាងនៅផ្ទះជាងការដែលមានមនុស្សម្នាក់ដែលអាចនិយាយភាសារបស់ពួកគេដែលអាចយល់បានទេពួកគេអាចនិយាយថាអេខ្ញុំបានធ្វើដំណើរដូចគ្នាខ្ញុំបានមកដល់ទីនេះ
អ្នកស្រី Svetlana Osolenko មានដើមកំណើតពីទីក្រុង Kiev បានមកអង្គការ ECDC ដើម្បីសុំជំនួយកាលពីប៉ុន្មានខែមុននៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីបានធ្វើការឲ្យអង្គការពលរដ្ឋតាក់ទងនឹងកម្មវិធីអប់រំថ្ងៃនេះអ្នកស្រីកំពុងជួយជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនផ្សេងទៀតនៅ ECDC អ្នកស្រី Osolenko បានថ្លែងទៀតថា
Moya donka bula znayty chos, te ya mogla by bula buty korisnoy.
Khnyom sankham tha nang tvo avay muoy dal aach oy khnyom chuoy chun chet Ukraine. Hai neu pe dal khnyom rok khoeng tha vi aach teu ruoch tam riyak ECDC, khnyom khoeng tha vi chea samnang.
Yong tam krosuong santasok mitaphum, chap tang pi ka chap pdam kamvithi bongruop bongruom samrap porot Ukraine knong khae mesa, mien chun chet Ukraine chieng 113,000 neak ban mok dol saharat amrik. Neak srey Katrina Soro Colit ទើបមកដល់ថ្មីថ្មីនេះអ្នកស្រី Soro Colit បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
យេកショ ты приезжаешь в Америку Америка це геть
អាមេរិកខុសគ្នាណាស់យើងមិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីណាទេអ្នកចូលមើល Facebook ហើយអានការផ្សព្វផ្សាយពីមួយទៅមួយប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាមានបទពិសោធន៍ខុសគ្នាហើយយើងមិនដឹងថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងឬអត់នោះទេ
អ្នកស្រី Soro Colitបានចាក់ចេញពីទីក្រុងគៀវជាមួយនឹងកូន2នាក់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមដំបូងឡើយអ្នកស្រីបានរស់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយបន្ទាប់មកបានសម្រេចចិត្តផ្លាស់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីដែលអ្នកស្រីមានមិត្តជិតស្និទ្ធនៅអង្គការ ECDC អ្នកស្រីបានជួបមិត្តភ័ក្ដិថ្មីៗហើយជួយនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .dlanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.